Jānis Akurāters – dzīve un daļrade. Jānis Akurāters ir viens no spilgtākajiem 20. Gadsimta sākuma romantiķiem latviešu literatūrā. Viņa atstātais literārais mantojums ir 50 grāmatām dzejā, prozā un dramaturģijā. Akurātera daļrades centrālais tēls ir estētiskais sapņotājs, kuram raksturīgas nerimstošas ilgas pēc labākas, skaistākas pasaules. Naids pret varmācību, nepatika pret garīgo saklumu un visu, kas ierobežo indivīda brīvību. Viņa darbos romantiskā pasaules izjūta atklājas priekā par dzīvi un dzīvības spēku, kad cilvēks var izbaudīt un novērtēt katru dzīves mirkli un sapņojot pacelties pāri sīko ikdienas lietu pasaulē. Jānis Akurāters dzimis 1876. Gada 13. Janvārī Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta Jaunzemjos, mežsarga ģimenē. Bērnība un jaunības gadi tiek pavadīti mežu ieskautā gleznainā apvidū, kas rosina daudz sapņu un dod radošu iedvesmu turpmākajā daļradē. Šos iespaidus rakstnieks saglabā visu mūžu kā harmoniskas un skaistas dzīves ideālus. Mācības Jānis Akurāters uzsāk Biržu pagasts skolā, pēc tam turpina Jēkabpils pilsētas skolā, kur papildus pie privātskolotāja mācās franču un vācu valodu. Līdzekļu trūkuma dēļ vecāki nevar nodrošināt dēla tālāko izglītību, tāpēc Jānis 3 gadus pavada tēva mājās un strādā par kalpu. Ziemā, kad lauku darbi nav jāveic, viņš nododas pašizglītībai. Aizrautīgi lasa ārzemju klasiķu darbus, kā arī grāmatas par ētiku un estētiku. Iedvesmojas pats izmēģināt rakstniecību un 1895. Gadā periodikā parādās pirmais 19 gadus vecā Jāņa Akurātera dzejolis ar pseidonīmu Polluks. 1898. Gadā Akurāters nokārto skolotāja eksāmenus un vairākus gadus strādā šajā amatā dažādās skolās Zemgales novadā un Rīgā. 1903. Gada rudenī viņš dodas uz Maskavu ar mērķi studēt medicīnu. Iestāties augstskolā tomēr neizdodas, tāpēc kā brīvklausītājs apmeklē lekcijas par tieslietām juridiskajā fakultātē. Lielāko daļu brīvā laika viņš pavada bibliotēkā, lasot grāmatas par filozofiju un vēsturi, kā arī vācu, angļu, franču un krievu romantiķu darbus. 1905. Gada revolūcijas priekšvakarā Jāni Akurāteru aizrauj tautas masu revolucionārais noskaņojums. Pēc 13. Janvāra notikumiem, kad Daugavmalā tiek apšauti cilvēki, Akurāters uzraksta dzejoli ar kaujas saucieniem uz lūpām, kas kļūst par populāru masu dziesmu. Šajā laikā Akurātere uzskatos nozīmīgu vietu iegūst nacionālas valsts ideja. Iznāk pirmais dzejoļu krājums – Zvaigžņu naktis. Tajā valda revolucionārs patos kopā ar neskaidrām plašuma un mūžības ilgām. Liriskā varoņa izjūtās dominē sapņotāja trauksme līdzās vientulības un sāpju izjūtām. Pēc 1905. Gada nemieriem Akurāteru kā aktīvu sociāldemokrātisko ideju atbalstītāju apcietina un izsūta uz Krieviju, no kurienes viņš dodas bēgļu gaitās uz Norvēģiju. Dzīves apstākļi šeit ir diezgan skarbi. Iztiku izdodas nopelnīt, mācot kādam norvēģim krievu valodu. Norvēģijas iespaidi un pārdzīvojumi atspoguļoti dzejas krājumā Astras, kā arī vairākos stāstos un tēlojumos. Ilgās pēc Latvijas, tās valdzinošās dabas un cilvēkiem, dažās dienās to populārais Akurātera stāsts – Kalpa zēna vasara, kurā attēlotas Kalpa zēna Jāņa darba gaitas lauku sētā un mīlestība pret saimnieka meitu Almu, kas izraisa puisī dziļu laimes un spēka apziņu. Ne neizgulētas naktis, ne smagais nogurums, ne sāpošie locekļi nespēja apslāpēt Jāņa dzīvesprieku, pirmās mīlestības jūtas un harmonisko saplūsmi ar dabu. Daba akurātere daļredē ir nevis apraksta objekts, bet dzīve būtne. Bez organiskas saiknes ar to nav iedomājama viņa prozas varoņu dzīve. 1908. Gadā akurātors atgriežas Rīgā, stājas tiesas priekšā un tiek attaisnots. Salaulājas ar izglītoto un šarmanto Mariju Annu Dišleri un kādu laiku dzīvo sievas mājās Jēkabpils apriņķa Seces pagasta birzniekos. Nodarbojas ar rakstniecību un tulkošanu, iztulko norvēģu dramaturga Ibsena, Lugas Brands un Pērs Gints. 1912. Gadā Jānim akurātaram rodas iespēja doties uz Eiropu. 3 mēnešus viņš pavada Parīzē, klausās lekcijas Sorbonas universitātē un iepazīstas ne tikai ar franču, bet arī citautu mākslu, kultūru un literatūru. No Parīzes atveda franču kultūras mīlestību un iekausē to latviskajā mentalitātē, piešķirot saviem darbiem izsmalcinātu vieglumu un eleganci. Īpaši atzīmējams stāsts Degoša sala, kas rakstīts kā atmiņu tēlojums. Galvenais varonis Smailis Zimza pēc ilgiem gadiem atgriezies dzimtajā pusē, atceras savu skolas laiku mīlestību Rūtiņu. Stāsta pamatdoma, arī mīlestība ir kā mozaīka, vienreiz tumša kā mokas, citreiz degoša kā liesma vai skumja kā rudens zelts. Dzejiskās gleznās ietvertais jūtu tēlojums piešķir stāstam saudabīgu valdzinājumu. Pirmā pasaules kara laikā Jānis Akurātars kā brīvprātīgais iestājas latviešu strēlnieku pulkos un piedalās Ziemassvētku kaujās. Kara laikā pārdzīvotais, atveidots stāstu krājumā Sapņu likteņi un dzejoļu krājumā Latvijas balādes. Strēlnieki akurātere darbos tēloti kā visgaišākie un visvaronīgākie cilvēki, kuru karstā un trauksmainā sirds nepazīst bailes un apstāšanos cīņā par teiksmaino sapni, par savu Latvijas valsti. Strēlnieku misijas traģisms izvērst arī romānos Pēteris Danga un Ugunīgi ziedi. 1918. Gadā Jānis Akurātars tiek ievēlēts Tautas padomē un piedalās Latvijas valsts proklamēšanā. Latvijas brīvvalsts laikā strādā atbildīgos amatos gan Nacionālajā teātrī, gan Izglītības ministrijas mākslas departamentā, gan radiofonā. Vienlaicīgi norit arī aktīvs darbs rakstniecībā. Klajā nāk virkne viņa dzejoļu krājumu un dramatisko darbu, kuru centrā ir tautas senatne un nacionālie motīvi. Pēdējos dzīves gados rakstītajos akurātere darbos pieaug realistiskā tēlojuma īpatsvars un filozofiskais apcerīgums ar zināmu skepses un ironijas piedevu, jo romantiskā sapņotāja sirds nav varējusi šajā dzīvē atrast to, ko kārojusi, pēc kā alkusi un ilgojusies. Jānis Akurātars miris 1937. Gada 25. Jūlijā Rīgā, abedīts meža kapos. Beigas.